Lokalna zajednica kao što je Mrkonjić grad je jedna uređena zajednica kojoj se kontinuirano radi na stvaranju što boljih uslova za rad svih ustanova, institucija koje djeluju na području opštine Mrkonjić grad. Kada su u pitanju obrazovne ustanove, možemo reći da su tu kontinuirano prisutna određena ulaganja kako bi se stvorili što povoljniji uslovi za rad naših nastavnika i boravak naših učenika u razredima. I na to svakako trebamo da budemo ponosni i taj kontinuitet treba i dalje pratiti, jer kroz određene periode uvijek se javljaju i određene potrebe i svakako da ministarstvo, Vlada Republike Srpske zajedno sa lokalnim zajednicama može da uradi mnogo na tom polju. Radi se sad i projekat završetka u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić kada je u pitanju pokrivanje i fasada, mislim da je u pitanju. Da, na objektu kulture također je se određene investiciona ulaganja, tako da će i svi oni koji se bave kulturom u opštini Mrkonjić grad imati bolje uslove. Svakako da iza svega stoji vlada i opština Mrkonjić grad.